Usar kociņu kastītes, sēd bunduris no pagātnes un atklāj savu lielo sapni paļā. Tas nav nekas tik saprotams, kā mūsu skumjais jautājums, kā ātrāk nokļūt lokā apburtajā. Un tad vērodams, cik soli mūsu dejā, pa dzīves takulējā. Sirmais bārdainis ar platu smaidu sejā, runāja mazliet. Nav vietas tādas pasaulē, kur elpotu es tā kā te. Es sajūtu to smaržu dzīvošanā. No pašas pirmās sekundes līdz sabiršu kā smiltises, to noglabāju dziļi sirdī savā. Un tad vērodams, cik soli mūsu dejā, pa dzīves takulējā. Sirmais bārdainis ar platu smaidu sejā, runāja mazliet. Tā ir tā skaistā smarža prātā manā. Ja acis atver plati ciet un iekšpusi paveras mazliet, tad galva norēpst sevi ieraugot. Un tad vērodams, tik soli mūsu dejā, pa dzīves takulējā,
pa dzīves takulējā.
Sirmais bārdainis ar platu smaidu sejā, runāja mazliet,
runāja mazliet, runāja mazliet, runāja mazliet.
Tik ogļu melns un treide viņi slepens pīvīra stāsts. To visu dzirdēju, laimīgs devos projām, visam citāds.